Азаттык радиосунан сүйлөп турмуз.
Азаттык радиосунан сүйлөп турмуз.
Азаттык радиосуна 70 жыл.
Армысыздар ардақты ағайын, құзырларыңызда Азаттық радиосының 70 жылдығына арналған аудиоподкаст. Оны жүргізетін мен Қуанышбек Қари. Біз 90 оқиғасы туралы өткен эпизодта Қазақстан тәуелсіздігін жариялаған тұсқа келіп тоқтағанбыз. 90 оқиғасы мен тәуелсіздік Қазақстан қоғамы мен тарихы үшін бір-бірімен тығыз байланысты ұғымға айналған. Совет одағын ыдыратуды жеделдеткен наразылықтың әуелгісі Қазақстандағы осы оқиғадан басталмап беді. Алайда сүйткен Қазақстан өз тәуелсіздігін бұрынғы одақ елдерінің ішінде ең соңғысы болып кештетіп жариялады. 90 оқиғасы туралы сол жылдары азаттық тұрақты түрде тізбекті хабарларды көптеп әзірлеген екен, жалпылама шолуда соның бәрін қамту әрине қиын, дегенмен алдағы уақытта сол хабарларды бір-бірлеп талдайтын сәтке де жетерміз деп ойлаймын. Ал 1991 жылы 16 желтоқсанда азаттық көрген тәуелсіздік қандай болды? Бүгін Азаттық радиосының Қазақстан тәуелсіздігін жариялаған күнгі хабарларына шолу жасаймыз.
Қазақстан Жумһуриятының тәуелсіздігін дүйсенбі күні кешін жариялаған. Тәуелсіздік үшін 270 депутат мақұл дауысын берсе, 12 депутат оған қарсы болған. 2 депутат дауысын сақтап қалғанда, 3 депутат дауыс беруге мүлдем қатыспаған. Қазақ елінің тәуелсіздігі барша халқымызға құтты болсын.
Алдымен мына жағдайды атап өтсем. 1953 жылы наурыз айында Мюнхенде құрылған Азаттық радиосының жыл сайын 90-да берілетін хабарларының бір ерекшелігі бар. Радио құрылғаннан бері, әсіресе 90 айында тәуелсіздік жолындағы күрес туралы хабар таратуды дәстүрге айналдырған. 90 Қазақстанның саяси тарихы үшін ерекше ай. 1917 жылы Алашорда ұлттық аумақтық автономиясының құрылуы да, 1986 жылғы 90 оқиғасы да осы айға дөп келді. Совет одағы мен большевиктерді өткір сынаған иммиграциядағы қоғам қайраткері Мұстафа Шоқайдың туған күнімен қайтыс болған күні де осы 90 айында. Сондықтан да болса керек, Азаттық радиосы өзі құрылғаннан бері әр 90-да тәуелсіздікке талпыныс туралы тұрақты түрде хабар береді. 1991 жылы осы айда Қазақстан көп күттірген өз тәуелсіздігін жариялаған кезде 90 азаттықта ең көп аталатын айға айналды.
Азаттық радиосына 70 жыл.
Баршаға белгілі, 1991 жылдың 16 желтоқсаны дүйсенбі күні Қазақстан өз тәуелсіздігін жариялады. Азаттық радиосының сол кездегі директоры Хасен Оралтай Қазақстанның соншалықты кешігіп тәуелсіздік жариялауын ел басшысы Назарбаевтың тартыншақтығымен байланыстырады. Ол ел майлап өткен өмір деген өзінің естеліктерінде осы туралы да жазады.
Ол кісінің Колбинің орнына партияның бірінші қатысы, кейін президент болған соң алғашында Қазақстанның егемендігін, кейін толық тәуелсіздігін жариялау үстіндегі тартыншақтығы бізді үрейлендіріп, әкем-ау, іргедегі шағын елдерде толық тәуелсіздігін жариялағанда Қазақстан неге жасқанды, дегізіп жігерімізді құм қылғанды. Өйткені КСРО-ның бұрынғы одақтас республикаларынан ұлттық тәуелсіздігін жарияламаған жалғыз ғана Қазақстан қалған кез болды. Сөйтіп тұрғанда Беларусия мен Украина және Ресей басшылары өзара жиналып, КСРО-ның таратылғанын мәлімдеді. Бірақ сонда да, яғни жалғыз өз жұртта қалғандай болса да Қазақстан өз тәуелсіздігін дереу жарияламады. Ол бізді шынында да аса үрейлендірген болатын.
Азаттық радиосының директоры Хасен Оралтай Қазақстан тәуелсіздігін жариялар қарсаңдағы өзінің ішкі толғанысын осылай сипаттайды. Бұған дейін одақтың орталығы Ресейдің өзі де дербестік жариялап қойған. Алматыда Қазақстанның тәуелсіздігін жариялауы арқылы одақ іс жүзінде халықаралық құқықтың субъектісі болудан қалады. Оны құжатқа түсіріп қағаздастыру бар болғаны бір аптаға созылады. 74 жыл бойы адам құқығын аяқ асты етуімен ат шулы болған, сөз бостандығын басып жаныштаған, өз құрамындағы елдерді қанап келген мәскеулік одақ, Совет империясы да осылайша 90 айында шылапара ыдырап тынды.
Азаттық радиосына 70 жыл.
Қазақстан өз тәуелсіздігін жариялаған 1991 жылғы 16 желтоқсандағы азаттықтың эфирге жоспарланған хабарлар анонсы былайша болатын.
Назарларыңызға ұсынатын тақырыптар. Алматыдан телефон арқылы келіп түскен хабарлар. Бір қазақ қаламының Ленин жөніндегі көзқарасы. Қазақстандағы 90 оқиғаларының 5 жылдығына арналған тізбекті сұхбатымыздың кезектегі бөлігі. Сондай-ақ басқа да актуалды мәліметтер.
Қазақстан тәуелсіздігін жариялай ма, жарияламай ма? Азаттық радиосының 1991 жылғы 16 желтоқсан күнгі эфиріндегі басты сауал осы еді. Бұл кезде Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі жұмыс істейтін. 16 желтоқсан күні түс ауа Алматыдағы парламент үйінде сол кездегі жоғарғы совет тәуелсіздік декларациясын талқылауды бастаған. Баршаңызға белгілі, Алматы сол кезде Қазақстанның астанасы болатын. Азаттықтың директоры Хасен Оралтай мен радионың Қазақстандағы алғашқы тілшісі Қиял Сабдалының телефон арқылы болған эфирдегі сол күнгі диалогы.
Қиял Сабдалы, сен қазір Алматы уақыты бойынша сағат 5:30-да, кешкі сағат 5:30-да хабар беріп тұрсың. Енді сенің осы сағаттағы, осы сәттегі пікір жобаңа топшылауыңа көріп, Қазақстанның тәуелсіздігі жариялана ма, жарияланбай ма?
Иншалла тәуелсіздігі жарияланады. Міне қазір мен мұны...
Қашан жариялады, бүгін бе, ертең бе?
Енді бұны қазір бұны айта қою қиын, өткені түстен кейін басталды. Алматы уақытымен сағат 2-ден кейін мұны 3-те басталды талқылау.
Дүйсенбі күн сағат 3-те басталды.
Мұны бүгін дүйсенбі, бүгін сағат 3-те Республика президенті Нұрсұлтан Назарбаев келді. Және мұны осы тәуелсіздік жөніндегі декларацияның бір жаңа нұсқасын жасады. Енді жаңа ескертулер, ұсыныстар, жаңа пікірлерін ескерегелі жаңа енді сол қазір талқыланып жатыр. Бүгін қабылдануға дейді. Егер де қабылданбаған жағдайда ертең міндетті түрде қабылданатынын.
Ертең дегенің сейсенбі күні, айдың 17-сі сейсенбі күні.
Айдың 17-сі, яғни 90 оқиғаларына жаңағы 5 жыл толуына орай өтетін ертеңгі. Ертең соған Республика президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың өзі қатысатын болды.
90 майданына барып сөз сөйлейді.
90 майданына барып сөз сөйлейді. Бұны барлығы мәлімдеп отыр қазір. Ол жөнінде жаңағы екіұшты пікір жоқ. Қатысатынды мәлім болды. Ал ертең кешке Америка Құрама Штаттарының сыртқы істер министрі, яғни мемлекеттік хатшысы Джеймс Бейкер Алматыға келіп бір күн қонады екен. Міне қазір мен осы хабарды тікелей республикалық парламент үйіне міне көрші бөлмеде қасымда қазір міне осы талқылау қызу жүріп жатыр. Ал жалпы оған енді кесе көлденің тұратын, анда мұнда бұры ағындай болатын күш жоқ сияқты. Кейбір жекелеген әгі шабинистік пиғылдағы, жекелеген әгі консерваторлық адамдар ғана бірдіңгілерін әгі өткізгісі келіп, мысалы жаңағы орыс тілде мемлекеттік тіл болса, тәуелсіз ел болғаннан кейін. Болмаса ағылшын тілде мемлекеттік тіл болса, мынау Африкада кейбір мемлекеттер бар мына. Оңтүстік Африка сияқты тағы бір елдердегі мысалға келтіріп айтып жатыр. Ол енді депутаттардың күлкісін тудырды біраз.
Нақтылап айтқанда Қазақстанның тәуелсіздігін жариялайтындығы сөзсіз. Оған ешқандай кедергі жасалынбайды дейсің ғой.
Ешқандай.
Азаттық радиосының 1991 жылы 17 желтоқсан күнгі таңғы қайталау эфирінде тәуелсіздік туралы айтқаны осы болатын. Ал сол күндердің әсерін Хасен Оралтай өз естеліктерінде де ерекше атап өтеді. 16-шы желтоқсан күнгі кешкі ахуал.
Алматы уақыты бойынша кешкі 8-де Қиялыс Абдалы Алматыдан телефон беріп. Аға, сүйінші, Қазақстанның тәуелсіздігі жарияланды. 270 депутат тәуелсіздік жариялансын деген қостады. 13 депутат қарсы дауыс берді. 2 депутат қалыс қалды. 3 депутат дауысқа қатыспады деді. Оны естігенде мен қуанғаннан жылап жібердім. Дереу асығыс түрде 5 минуттық бір хабар даярлап, өзім оқып Қазақстанның тәуелсіздігін құттықтадым.
Микрофон алдында Хасен Оралтай.
Құрметті радио тыңдаушылар, бұдан алдында хабарланғандай, осы желтоқсанның 16-сы дүйсенбі күні Қазақстанның парламенті, яғни жоғарғы кеңесі басым көпшілік дауыспен Қазақстанның тәуелсіздігін жариялады. Қазақстанның тәуелсіздігі бүкіл Қазақстан жұртшылығына құтты болсын. Әсіресе ұзақ ғасырлардан бері патшалық Ресейдің сондай-ақ советтік империяның отаршылық қанаушы тепті мүлдем қырғындап жойып жіберу саясатының құрбаны болған ана тілі мен ұлттық тарихы, ұлттық әдет ғұрпы мен діні әдейі өгейістіліп түбегейлі түрде орыстастырылу саясатына тап болған қазақ халқы үшін қайта өрлеудің құтты қадамы болсын. Бір елдің тәуелсіздігіне еленуі оның ең табиғи хұқы. Ол талай халықаралық келісім шарттарда ерекше атап көрсетілген факты. Ал бір елдің тәуелсіздігін жариялауына қарсы шығу, оған кедергілік жасау болса, барып тұрған отаршылық, қанаушылық, адам құқығы және өзге халықаралық келісімдерді таптаушылық болып саналары да таласыз шындық. Демек, Қазақстанның тәуелсіздігін жариялауы адам құқығы және басқа да талай халықаралық келісім шарттарға сай заңды тіпті кенже қалып, жаңа ғана жүзеге асырылған құбылыс. Осы желтоқсан айының 16-сы дүйсенбі күні жарияланған Қазақстанның тәуелсіздігі желтоқсан айының қазақ халқының ұлттық тарихындағы маңыздылығына тағы жаңа бір бет жапырақ қосты. Дегені, Қазақстанның тәуелсіздігі 13-ші желтоқсан 1917-де жарияланған Алаш Орда ұлттық үкіметінен 74 жыл кейін 17-ші желтоқсан 1986 жылы Алматыда басталған қазақ жастарының ұлттық тәуелсіздікке ұмтылған бейбіт демократиялық ереуілінен 5 жыл кейін желтоқсан айының 16-сы күні жарияланды. Қазақстан қайсы бір африкалық елдер іспетті тұңғыш рет тәуелсіз ел болып отырған жоқ. Қазақ елі бұрында дербес тәуелсіз мемлекет болып өмір сүрген. Атап айтқанда, тәуелсіздігін жаңа ғана жариялаған тәуелсіз Қазақстанға сыртқы саясат тұрғысынан үлгі өнеге боларлық әйгілі Абылай хан дипломатиясы баршылық. Абылай ханның қазақ мемлекетінің екі жақтағы іргелі көршілерімен тең бейбіт қатар өмір сүру саясатын қолданғанына, сондай-ақ қандас, тілдес және діндес көршілерімен де берік байланыс құруды нысана қалғанына тарих куә. Абылай хан негізін қалаған қазақ елінің байырғы сыртқы саясатын басшылыққа ала отырып, замандас кезеңнің талғамына сай саясат шаралар белгілеудің қажеттігін тәуелсіз Қазақстанның қазіргі парасатты басшылары баршадан жақсы түсінері де даусыз. Қазақстан тәуелсіздігін жариялады. Дәл сол күні ол туысқан Түркия жүмірияті жағынан ресми түрде танылды. Туысқан Түркияның дәл айдың 16-сы дүйсенбі күні кешке Қазақстан тәуелсіздігін жариялады деген хабар әлемге таралғаннан кейін тәуелсіздігін жарилаған бұрынғы Советтік Республика Жумриеттердің бәрін рәсми түрді таңдық деген шешім қабылдауы Қазақстанды күткен екен ғой деген сияқты жору жасалуына жетеледі. Қазақстан тәуелсіздігін жарилады. Қайталап айтамыз, ғасырлардан бері езілген, қаналған, миллиондап қырғындалған қазақ халқы үшін құтты болсын. Қайта өрлеудің құтты табалдырығы болсын. Тек тәуелсіздік жарияладық деумен іс бітпейтіні батыл қадамдары басылып, барлық елдер жағынан ресми түрде танылудың, Біріккен ұлттар ұйымына мүше болудың жедел шарасының қарастырылуы тиістігін Қазақстанның тәуелсіздігін жарияған қазіргі басшыларының анық аңғаратынына сеніміміз зор. Істеріне табыс тілейміз.
Қазақстан тәуелсіздігін жариялады деген түсініктемені Хасен Оралтайдан тыңдадыңыздар.
Кейін Хасен Оралтай өз естелігінде 17 желтоқсан күні Азаттық радиосының қазақ бөлімінде өз шамамызға қарай бір қабылдау өткізіп, Қазақстанның тәуелсіздігін құттықтадық деп жазады. Ол өзіне жеткен мәліметтерге сүйеніп, Қазақстандағы радио мен теледидардың тәуелсіздікті бейне бір қарапайым колхоздың хабары ретінде айтып қана қойыпты. Деп атап өтеді. Қалай болғанда да Қазақстан өз тәуелсіздігін енжар түрде жарылағаны жасырын емес қой. Сол дәуірді көрген адамдар осы аудиоподкасты тыңдағандай болса, бұған қатысты ой-пікірлерін төмендегі ұяшыққа жаза кетер деп ойлаймыз.
Азаттық радиосына 70 жыл.
Өткен эпизодта да айтқанымыздай, Қазақстанның тәуелсіздігі 16 желтоқсан күні кешке жарланғанымен, дәл сол күні қоғам арасында дүмпу тудыра қойған жоқ. Сол күні кешке көпшілік бір-бірінен сүйінші сұрасқан жоқ, тойлатпады да. Шынын айтқанда, қоғам тәуелсіздікті тосырқап қарсы алды. Алайда сол күннің ертесі, яғни 17 желтоқсан күні, Алматының бас алаңында бір жиын өтті. Желтоқсан оқиғасының 5 жылдық еске алу рәсімінен жиналған үлкен күші көпті толқытқан қуанышты хабарды осы жерде саяси мінберден естіді. Сол күнгі газеттердің де бас мақаласы Қазақстан тәуелсіздігіне арналды. Сонда Алматының орталық алаңында Қазақстан басшылары, азаматтық қоғам және оппозиция өкілдері қатысқан бұл жиында оппозиция көпшілікті ел тәуелсіздігімен құттықтап жатты. Біз бұл туралы алдағы эпизодта кеңірек айтатын боламыз. Бүгін Азаттық радиосының 1991 жылы 16-17 желтоқсан күндері Қазақстан тәуелсіздігін қалай жариялағанына тоқталдық. Арайлы Азаттық радиосының мерейлі 70 жылдығына арналған аудиоподкастың бұл эпизоды осымен тәмам. Азаттық туралы азаттықтың өзі айтады. Құлақ түріңіз, лайк басыңыз, бөлісіп жүктеп алыңыз. Аман болыңыздар.
Азаттық радиосына 70 жыл.